ignoranca moderne në botën bashkohore. Bota e civilizuar vetëm shikon krimet kundër njerëzimit. Karakteristikave të periudhës e ignorancës moderne është ndryshimi i natyrës së rolit të organizatave ndërkombëtare deri në atë mënyrë, saqë mund të thuhet se strukturat e ashtu quajtura globale në periudhën bashkohore praktikisht janë përfshirë nga ignoranca moderne. Në botën bashkohore, qindra fëmijë palestinez të Gazës po vriten dhe fëmija palestinez digjet për së gjalli në zjarr. Në Jemen, për shkak të bombardimeve të avionëve luftarak të Arabisë Saudite të dhuruar nga Amerika, po shkatërrohen shtëpit mbi fëmijët, gratë dhe banorët e pafajshëm. Ndërsa në Myanmar, muslimanat po vriten duke u djegur për së gjalli. Mirëpo interesat politike të fuqive botërore nuk po lejojnë që të jepet fund këtyre krimeve, kurse organizatat ndërkombëtare nuk po bëjnë asgjë në këtë drejtim. Padyshim se veprimet terroriste dhe vrasja e njerëzve të pafajshëm nuk mund të arsyetohet në kurfar kushtesh. Sulmet si ai kundër revistës satirike franceze Charlie Hebdo në Paris, ku vran 9 karikaturistë dhe punonjës të kësaj reviste, është veprim i keq, i dënueshëm dhe i qortueshëm. Kjo ngjarje megjithatë mori dimensione aq të mëdha, sa që jo vetëm që u shndrua në lajmin e parë në faqet e para të gjitha agjensive të lajmeve, por u quajtë edhe krimi më i madh në Francë, i bërë nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Mijëra persona u mblodhën në sheshin e Republikës në Paris, ndezën qirinj, vendosën tufa me lule dhe qindra lapsa, filluan të shkruajnë dhe të tregojnë distancimin e tyre nga dhona dhe ekstremizmi për të gjithë botën. Këto reagime janë të kuptueshme, por megjithatë janë shoqëruar me shumë fjalime dhe deklarime, duke munduar të gjejnë rrënjët të gjithë këtyre ngjarjeve të tmerrshme, si dhe qëllimet që fshihen pas këtyre veprimeve të dhunshme. Gjithashtu u krijuan pyetje të tilla, se si u krijuan këto grupe kriminale si Al-Qaeda dhe ISIS, si dhe kush i mbështet këto grupe për shkak të interesave të caktuara, dhe gjithashtu, cilët shtete po përkrahin veprime të tilla të dhunshme. Në kohën kur këta kriminal në Afganistan, Irak dhe Siri, me format më të egra, kryen krimet më të tmerrshme, për çfarë arsye askush nuk bëri reagime të tilla, dhe për çfarë arsye vrasjet dhe terroret e egra, dhe bombardimi i fëmijëve dhe grave palestinez, nuk po ngjallin kurrë ndjeshmërinë e botës civilizuese? Përveç kësaj, uniteti dhe bashkimi që u krijua me marshin e liderve të vendeve të ndryshme në Paris, që organizua në mbrojtje ndaj lirisë së publikimit dhe të shprehjes, a është bërë me qëllim të mbrojtjes ndaj lirisë dhe të drejtave të njerëzit, apo është bërë me ndonjë tjetër qëllim politik? Për çfarë arsye liderët e këtyre vendeve të ashtu quajtura të civilizuara dhe përkrahase të lirisë dhe të drejtave të njerëzit të botës perëndimore nuk janë të gatshme të bëjnë ndonjë ndryshim në marrëdhëniet politike të tyre me ato regjime të cilat mbështesin dhe ushqejnë këto grupe financiare, pastaj çfarë qëllime fshihen pas heshtjes përballë krimeve të regjimit sionist kundër popullit të shtypur të Palestinës? Në raportin vjetor të shërbimit hulumtues të Kongresit të Amerikës të publikuar me titull Ndihmat financiare të Amerikës ndaj Izraelit, është thënë qartë. Në 20 vitet e kaluara, Amerika në mënyrë graduale, ndihmat ekonomike ndaj Izraelit i ka shndruar në ndihma të mëdha ushtarake. Në këtë raport gjithashtu thuhet se në vitin 2007, Amerika ndihmat ushtarake ndaj Izraelit i ka shtuar me 150 milion dollar. Amerika në vitin financiar të 2012 si ka thënë Izraelit 3.9 miliard dollar ndihmë financiare. Kjo do të thotë 8.5 milion dollar në ditë. Gjithashtu ndihma ushtarake e këtij vendi për Izraelin do të vazhdojë deri në vitin 2018 në të njëjtin nivel. Në realitet taksa paguesit amerikan gjithashtu janë duke pajisur regjimin sionist kriminal dhe fëmijë vrasës me armatime të ndryshme. Në bazë të raportit të shërbimit hulumtues të Kongresit të Amerikës, mësohet se ndihmat ushtarake të Amerikës sigurojnë 18.2% të buxhetit ushtarak të regjimit sionist. Presidenti Barack Obama në deklaratat e tij të fundit për të menjanuar të ashtu quajtur mbrengosje të regjimit sionist ndaj marrëveshjes bërthamore me Iranin, i ka premtuar ndihma më të mëdha financiare krerëve të regjimit sionist. Një vështrim mbi propagandën e gjerë dhe pretendimet që bëhen në mbrojtje të drejtave të njeriut, e bën të qartë shumë mirë këtë ignorancë që mbizotëron mbi botën bashkohore. Ndërkohë vlerat ekzistuese në fetë hyjnore, parimet njerëzore, morale si dhe karta e kombeve të bashkuara, të gjitha theksojnë mbi këtë parim të rëndësishëm, se të gjithë njerëzit, pavarësisht racës, kombësisë, rajonit gjeografik dhe fesë bindjeve fetare, janë të barabartë në parimet themelore njerëzore. Mirpo as në Washington, as në Paris e Londër, nuk bëhet asgjë për ndërmimin e këtyre krimeve, për arsye se të mentuarit që sundon në botën perëndimore është i brumosur me ignorancë. Në mënyrë më të qartë duhet thënë se sfidat e botës bashkohore janë të krijuara nga të menduarit ignorant, por paraqite në formë moderne. Kjo është deri në atë masa që aktualisht në shekullin e 21-të, bota e civilizuar po përballet me forma të ndryshme të përdorimit të dhunës. Shkelja e normave morale dhe anashkalimi i paralajmërimeve dhe përpjekjeve të bëra nga disa vende në institucionet ndërkombëtare për të kontrolluar dhe luftuar format e ndryshme të dhunës janë prej faktorëve që janë bërë shkak për zgjerimin e këtij fenomeni të rrezikshëm në nivel të gjerë. Nga ana tjetër, mungesa e vullnetit serioz në nivel ndërkombëtar për të luftuar kundër dhunës dhe krimeve kundër njerëzimit është për shkak që të mos merren masa të mjaftueshme në këtë drejtim. Realiteti është ky që ndërhyrjet dhe ndikimi i fuqive botërore mbi institucionet ndërkombëtare ka pasur ndikim negativ dhe kanë penguar ato në zbatimin e përgjegjësive të tyre. Prandaj për këtë arsye këto institucione në përballje me krimet kundër njerëzimit nuk kanë mundësi të marrin masa efikase, sepse pa kompetencat e fuqive të mëdha botërore ato nuk mund të kryejnë asgjë. Ekspertët besojnë se procesi i globalizimit, pavarësisht progresit të arritur në fushat teknike dhe komunikuese, ka pësuar devijime, dhe këto devijime janë bërë shkak që edhe vendet e zhvilluara të përballen me rritje të veprimeve të dhunshme. Prandaj është e natyrshme që globalizimi dhe progresi teknik dhe teknologjik, nëse do të zhvillohej në rrugën e tij të drejtë, atëherë kur nuk do të devijonte. Në realitet, globalizimi në rrugën e devijuar në vend që do të ndihmojë në zhvillimin paralel të vendeve të botës, nga njëra anë është bërë shkak për rritjen e paparazive dhe padrejtësive të mëdha në botë, dhe nga ana tjetër është bërë shkak që institucionet ndërkombëtare të jenë në shërbim të sigurimit dhe garantimit të interesave të fuqive të mëdha në botë. Ky kaos është bërë shkak për rritjen e ekstremizmit në botë dhe grupet me prirje të dhunshme dhe ekstremiste, duke shfrytëzuar rrjetet sociale dhe internetin në sferën kibernetike, po publikojnë ide dhe pikpamjet e tyre të devijuara. Prandaj kontrolli i ekstremizmit dhe lufta kundër terrorizmit dhe dhunës, përpara se të kenë nevojë për ushtrimin e forcës dhe ndjekjen e politikës së fuqive botërore, ka nevojë për informim dhe vetëdijësimin e shoqërive dhe pastrimin e ideve të gabuara dhe largimin e tyre nga ignoranca moderne. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, në ceremoninë e hapjes së takimit të Asamblesë Botërore të Ehli Bejtit alayhis salam në Teheran, foli rreth disa prej këtyre realiteteve të hidhura dhe deklaroi se aktualisht armiku ka kuptuar se veprimet e tij antifetare nuk kanë sjell rezultat, prandaj kanë filluar një rrugë të re devijuese, dhe ajo është shtrëmbërimi i të vërtetës së fesë. Fetë qiellore kanë synuar garantimin e dinjitetit njerëzor, por si është e mundur që aktualisht në emër të profetit Musait alayhiselam dhe të fesë hebreje, në Palestinë po kryen vrasje dhe po vriten gratë dhe fëmijët e pafajshëm. Ndërkohë feja Hazreti Musait alayhiselam ka qenë një fe e moralit dhe jo një fe e agresionit, prandaj ky konsiderohet devijim i madh në fenë ibrahimiste. Gjithashtu edhe në disa rajone të Azis në emër të Budës dhe fest budiste, po kryen krime të mëdha kundër njerëzimit, dhe në lindjen e mesme gjithashtu, disa grupe ignorante në emër të islamit dhe gjihadit, po kryen veprime të dhunshme, po shkatërrojnë xhami, kisha dhe faltore të tjera, dhe po vrasin njerëz të pafajshëm. Në realitet, duke u bazuar në të menduar të devijuar, feja islame, e cila është feja e paqes, ekuilibrit dhe mëshirës për të gjithë njerëzit, prezantohet si fe dhunës, vrasjes dhe shkatërimit të civilizimeve. Për fat të keq në botën bashkohore disa lëvizje nga brenda botës islame, me vetdije ose nga ignoranca, po veprojnë si dorë zbatuese e komploteve përçarëse me sumetit islam për të përçarë muslimanët shiit dhe sunit. Prandaj ky është një rrezik i madh që aktualisht po kërcënon botën islame. Këto lëvizje destruktive që po paraqiten në formë të organizatave dhe të ideve të ashtu quajtura fetare, por me infrastrukturë devijuese dhe ekstremiste të vehabizmit, në realitet synojnë shkatërrimin e umetit islam. Një këndvështrim mbi historinë në 100 vitet e kaluara të lindjes së mesme tregon disa aspekte të këtij realiteti të hidhur. Këto ide të shtrembëruara janë bërë shkak që muslimanët sunit dhe shiit të mos te i kalojnë problemet dhe sfidat e përbashkëta që janë krijuar për të shënuar progres dhe për të arritur pozitën e vërtetë e islamit. Shembuj të kësaj politike mund të shihen në harmoninë e politikës të disa vendeve të rajonit, si Arabia Saudite me Amerikën, e cila po shfrytëzon kapitalin dhe potencialet e saj ushtarake për të shtypur muslimanët në Bahrein, Jemen, Siri, Irak dhe Liban, duke penguar krijimin e unitetit të muslimanve në këto vende. Një vështrim më i thellë mbi këtë lëvizje tregon se këta faktorë po shfrytëzohen vetëm për realizimin e qëllimeve politike të fuqive botërore. Në këtë mënyrë mund të konkludohet se përballja kundër kësaj ignorance në epokën e civilizuar ka nevojë për përpjekje serioze për përhapjen e vlerave morale në marrëdhëniet ndërkombëtare, në mënyrë që të hapen idetë dhe të menduarit efikas dhe me ndikim për të kontrolluar forcën dhe parandalimin e dhunës në botë.